Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobro, dobroveče, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić Milošević. Do 17:45 razgovarat ćemo o situaciji na tržištu nekretnina. Naime, porez na imovinu biće od sledeće godine povećan i do 80%. Da li će rast ovog nameta, kao što se očekuje, pre svega pogoditi vlasnike stanova i kuća na atraktivnim lokacijama, što inače karakteriše tržište nekretnina u Beogradu i u drugim gradovima? Kakva je situacija u građevinskoj industriji? Gosti u studiju su Aleksandra Kon, članica predsjedništva grupacije posrednika u prometu nepokretnosti, Goran Rodić, potpredsjednik Građevinske industrijske komore Srbije i Miodrag Ferenčak, urbanista arhitekta. Poštovani gosti, dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Da krenemo od poreza na imovinu. Gospođo Kon, kako vi tumačite ovu najavu poskupljenja? Da li je ona opravdana? Od sledeće godine biće ukinuta taksa za gradsko građevinsko zemljište koju su građani plaćali preko stana, preko infostana, ali ona će postati deo poreza na imovinu i porez će porasti, kao što sam najavila, oko 80%.
Maksimalno je, znači, za teritoriju grada Beograda povećanje do nekih 80%, tako je odlučila lokalna samouprava. Nažalost, u ovim teškim vremenima svako poskupljenje teško pada i veliki je namet. 80% je malo fali pa duplo, lepše zvuči, ali to je, znači, duplo povećanje poreza na imovinu. Sigurno niko neće odustati od kupovine stana i sigurno niko neće prodati stan u ovom trenutku zbog poreza koji će biti povećan do 80%, ali prosto ta neizvesnost i nesigurnost u tome koliko ko može i kada da vam nametne stvara određenu nesigurnost na ovom tržištu u smislu stranih investicija, u smislu ulaganja, u smislu uvek se znalo da u zemljama gde, recimo, nije naročito interesantno investirati u neke druge projekte, investicije u stan je donosila makar onoliko koliko je donosio, recimo, oročavanje para na računu u banci. U ovom trenutku je, znači, porez na imovinu veći nego što je porez na štedni ulog, pa će možda oni koji imaju novac razmišljati da je možda korisnije da ga drže zarobljenog u bankama nego da investiraju u nekretnine.
Gospodine Rodiću, izvolite.
Pa što se tiče građevinske operative i građevinske industrije, svetska kriza koja je nastupila je jedan od glavnih uzroka svetske krize su nekretnine, znači stanje tržišta nekretnina. Znači svako pomeranje, odnosno poreskom politikom sprečavanja razvoja tržišta nekretnina i stambene izgradnje, koje je veliki nosioc građevinske industrije, dovodi do toga da u tom lancu masa ljudi ostaje bez posla i firme se zatvaraju. Mi smo doživjeli na našem primjeru građevinske operative, to je očito. Građevinska operativa koja je samo u Beogradu zapošljavala blizu 80.000 ljudi u ovom momentu je na kolenima. A nije samo što su građevinci na kolenima kao nosioci posla, nego kompletna industrija koja nju prati. Šta se to dešava? Mi smo još ranije govorili da samo otvaranjem velikih radova u stambenoj izgradnji, a posebno infrastrukturnim radovima, država može da pokrene kompletnu industriju. Krenulo se i radili se veliki objekti kao što je Vojvoda Stepa, doktora Ribara, što je u tom prelaznom periodu dosta pomogla toj pratećoj industriji. Država kao najveći investitor u delu infrastrukturnih objekata je poslove dodeljivala stranim kompanijama, a naša operativa je bila podizvođač po jako minimalnim i niskim cenama. I gde smo došli? Došli smo da ne možemo na treća tržišta, nemamo referentne poslove, operativa nema posla, zaduživala se po zelenaškim uslovima da bi preživela zato što nije imala adekvatne cene na domaćem tržištu i dolazimo u situaciju da može da zapreti da u idućoj godini desetine hiljada ljudi ostane bez posla iz ove naše branše. To znači država će biti umanjena za deo budžeta, a imaće problem sa socijalnim davanjima za ljudi koji su ostali bez posla. Znači, treba gledati onako kako svet gleda. Svet šta radi sad u ovoj situaciji? Krediti za novo izgrađene stanove, znači da bi se pospešila ta građevinska industrija, u razvijenim zemljama se kreće od 0,5 pa do 3-3,5%. Do, čak se i premiraju objekti preko 2000 kvadrata, država premira da bi se radili, da bi se oživilo tržište. S druge strane, Srbija ima izlaz u tome što je ogroman broj stanova spreman za debelu rekonstrukciju. Znači, imate ove zakone energetskoj efikasnosti, a imate 1.300.000 stanova koje više nemaju ni maltene par osnovne uslove za stanovanje. Dobar deo će se srušiti. Znači, postoji potencijal. Ovim poreskom politikom, gde ste vi podigli sa 8% na 10% porez na, znači, novo izgrađene stanove, gde imate sada ovde 80% za ove stanove koje ljudi već plaćaju za to, a ovako niska kupovna moć stanovništva, to je sve veliki problem. Znači, ljudi će se obeshrabiti da bi ulagali u nešto i da bi gradili nešto. Prema tome, ta poreska politika treba se preispitati. Ekstra zona nije za svakog ekstra zona. Jeste da ima vila i kuća, ali imate u ekstra zoni na Dedinju da se još uvek nema kanalizacije. Ti ljudi koji tamo decenijama stanuju neće imati odakle da plaćaju tako velike poreze. Tako da to treba malo razmisliti i vidjeti koji su to potezi koji bi se povukli da ljudi ne bi ostali u situaciji da ne mogu da servisiraju svoja dugovanja prema državi, a s druge strane da se pospeši ta proizvodnja, znači izgradnja novih stanova ili konstrukcija starih stanova, što opet zapošljava. Znači, treba to malo dublje sagledati i primeniti one parametre kako svet sad radi. Ako nema ideje, zna se kako se radi. Gledajte kako se radi u Nemačkoj. Ne grade se novi stanovi, ali masa se rekonstruiše stanova i pokreće se ta građevinska industrija. A to je poenta i naše komore i zadatak za buduće.
Gospodine Ferenčak, kako ste vi prosto doživjeli ovu najavu povećanja poreza na imovinu? Da li će rast ovog nameta pre svega pogoditi vlasnike kuće i stanova na atraktivnim lokacijama u Beogradu?
Nema sumnje, zato je porez i povećan, da bi se od nekoga uzeo novac, jer je novac potreban za određene budžetske stvari, tako da svakako da svako povećanje mora nekoga da pogodi. Ovde možemo da svakako primetimo tu komponentu da će naročito pogoditi ljude na ekstra i lokacijama u prvoj zoni. Da li se možemo da kažemo da je to socijalno samereno? Nisam baš sasvim siguran. Osim Dedinja, gde se već profiltriralo možda to socijalni status ljudi. U starom centru vam je socijalni status veoma mešan i veoma problematičan i tu će oni sa najmanjim primanjima koji još uvijek žive i u dvorišnim kućama i u starim kućama biti pogođeni.
Gospođo Kon, u vašem dugogodišnjem iskustvu u ovom poslu, kakva je potražnja inače sada, recimo, za starim stanovima, da kažem, u prestižnim naseljima? Ako pođemo od ovoga da se povećava porez na imovinu, onda će ta potražnja logično biti slabija. I nećete imati kome da prodate stan.
Naravno, to je već
ako
sada.
Ako živite tako, kao penzioner tako, sami u starom gradu.
Već je sada to problem. Prvo, navike i potrebe ljudi su se promenile. To što je naš grad odredio šta je prva zona i šta je ekstra zona, nisam sigurna da bi prošlo u drugim gradovima. Vi, ako živite u, kako mi zovemo, u Beogradu ekstra zonom, ulicu Kneza Miloša, a tu nemate gde da se parkirate,
ili je nivo buke takav kakav je,
da. Buke takav kakav je, zgrade su takve kakve su. Danas neko ko se sprema da kupi stan sigurno ne želi da živi, osim ako dobije jako povoljno, ne želi da živi u ulici Kneza Miloša. To sam uzela samo kao primjer. Ljudi vole da žive u novim stanovima, vole da žive u, što kaže, nečem što izgleda dobro, i ulaz i vrata i hodnik i sve, ali ovi će poreze najviše pogoditi upravo nove stanove.
Nove stanove.
Odnosno vlasnike novih stanova. Zašto? Zakonodavac je rekao da se može povećati do 80% porez iz prethodne godine. I mene su pitali neki moji prijatelji koliki će nam biti porez, pa kažem, da, prostom računicom pomnožite i dobit ćete maksimalni iznos. Ali oni koji su kupili stanove i koji do sada nisu plaćali porez na imovinu, znači koji ih steknu u ovoj godini, oni postoje niz skala koje je svaka lokalna samouprava bila obavezna da odredi. To je odredio i naš grad, i na internet stranici grada mogu da se vide sve odluke koje su donete u vezi sa izračunavanjem poreza na imovinu. Znači, mora da se izvrši koliko je prosječna cena kvadratnog metra, mora da se uradi zoniranje, mora da se izvrši koja je poreska osnovica, mora da sve to stoji, ne može baš svako da se snađe u svemu tome, ali primjera radi.
Dobro.
Ako neko stekne stan novi, znači za koji nije već do sada izračunavana vrednost poreza na imovinu, zakon kaže do 100.000, znači vrednost stana, govorim u evrima, do 100.000 će biti 0,40% poreza. Znači, to je otprilike 400 evra za stan koji je do 100.000. Ako je taj stan između 100.000 i 200.000, onda se na iznos preko 100.000 plaća po stopi od 0,6%. Znači, ako bi poreski nadležni poreski organ utvrdio da nečija vrednost stana iznosi 200.000 eura, a pazite, ovo je stvarno sistem kadija te tuži, kadija te sudi, znači oni sve određuju, i koja je zona i koja je cena kvadratnog metra i koja je stopa amortizacije i kolika je poreska stopa, kad vam oni sve odrede, znači za novo izgrađeni stan koji je neko platio 200.000 ili je poreski organ utvrdio da on vredi 200.000, morat će da plati 1.000 evra. To je u sljedećoj godini. I ne znamo kako će biti u 2015. Možda će umjesto ovih 80% biti 380%. To je nešto što prosto nije prihvatljivo. Nije prihvatljivo za ljude koji su spremni da plate sve svoje obaveze.
A nije oni prihvatljivo i za ljude, i za vlasnike stanova, tako i je, za potencijalne kupce, i za je ovo što je gospodin Rodić rekao, uopšte za građevinsku operativu koja je inače u takvoj situaciji kako je. I prosto htela sam da pokušamo da odgovorimo na pitanje da li je, kako su kreatori rekli, da je neophodno da se porez na imovinu uplaća u skladu sa realnim tržišnim vrednostima. Šta su to realne tržišne vrednosti?
Pa evo, ja ću da vam odgovorim ukratko. Sada su, što kaže, sve banke izašle na tržište sa stambenim kreditima i svako ko želi da dobije stambeni kredit mora da angažuje procenitelja koji svaki stan pojedinačno procenjuje da bi banka uspostavila hipoteku, da bi znala ako neko ne bude mogao da je vrati taj iznos odobrenog kredita, za koje pare može da očekuje da može da proda taj stan. Znači, svaki stan se posebno procenjuje, jer zbilja svaki stan ima drugu vrednost. Vi možete da kažete okvirno, recimo sad u Stepi Stepanoviću ili tako nekom naselju gdje ima puno stanova, pa su oni na neki način konfekcijski. Ali uglavnom su stanovi svaki pojedinačno. Nije dovoljno da on bude na Dedinju, da li je u prizemlju, niskom prizemlju, da li ima grejanje, da li nema grejanje, da li je derutan, da li ima lifta, da li se greje na struju, da li se greje iz toplana, ko su komšije, kakva je fasada, sve utiče na vrednost stana. A naši poreznici su opredelili samo po zonama, i ako se ne budu služili prethodnim rešenjima na porez na imovinu, bojim se da će to biti poprilično unificirano i da ćemo mi otprilike biti onako svi jednako iznenađeni sa našim novim rešenjima.
Izvolite, Goran.
Šta je tržišna cena stanova?
Da.
Kod nas je jedan trinom. Lokacija, lokacija, lokacija. To je određivalo tržišnu cenu stanova. Pretežno. malo je uticalo na cenu, da li je sad novogradnja, neka starija gradnja, ali ako znamo da je prosečna starost stanova u Beogradu preko 35 godina, da je masa stanova rađena planskim, znači stambenom izgradnjom, da su primenjivane, to su ranije bile takozvane fabrike stanova, to su stanovi koji nemaju baš neki kvalitet. Znači, a lokalne samouprave će određivati, odnosno opštine, i procenjivaće tih cena, oni će to procenjivati prema parama koji će njima trebati. I ovaj zakon, što je sada 80% done da se poveća cena, znači poreza na te stanove, može lako da se desi da izazove jedan fijasko, jer će retko ko moći to da servisira te poreze i da plaća. Jer ovo što sad gospođa Kojen kaže, ako vi procenite stan od 100.000 eura, na koji 0,4%, to je 400 eura godišnje. Znate koliko je kirija sada za stanove, na primjer, tako, bez grejanja, dvoosobne, trosobne, ja mislim da je mesečno negdje sama kirija negdje oko 2.000 do 2.500 dinara. Znači, već je porez maltene nego kirija koju će ljudi da plaće. Prema tome, tu treba da se povede računa posebno u ovim zonama koji mi sad, kad kažemo, narod gleda, kaže ekstra, prva zona, pa neka plati, imaju par, mali broj stanova je tomu napravljen, koji mogu da plate to. Pretežno, ja znam, iz tih krajeva gore, pretežno su stanovi predratni stanovi. I zemljište je predratno. Ovo što sam rekao, na nekima nema ni vodovode. Ovo je kanalizacija još uvek. Znači, opština koji su te i prva i ekstra zona treba da razmise koga će opteretiti s tolikim porezima i ko to može da plati. Ad hoc donošenje ovakvih odluka, da bi se punio budžet kroz poreze, doprinose i sve to, ne razmišljajući ko će to da servisira. Ako Beograd u ovom momentu sa 2 milijuna stanovnika ima 13.000 proizvodnih radnika, gde prosečna plata, pitanje je realno koliko je, daleko je niže nego što se prijavljuje, ko će ovo sve da servisira? I automatski se došli u situaciju da će ljudi sada da preispitaju svoj budžet normalno i videti u šta će da ulaže. Mnogi će odustati da rade, da osveže stanove, da ih rekonstruišu, neki da počnu da grade, potencijalni investitori koji se sad pripremaju da na tim lokacijama nešto rade. Pitanje da će preduzeti da rade. Jel,
da, kome da prodaju.
Kome da prodaju sve
to. Ko će da kupi.
Znači, nije to tako samo jednostavno dignuti pore. A da ne pričam po Srbiji, po unutrašnjosti. Tamo će tek biti svašta. Prema tome, ekipe koje budu radili, ti koji će proceniti lokalne samouprave vrednosti stanove i razrezati takav porez, to stvarno moraju debelo da razmisle kad budu radili šta će da urade. Da ne bi izazvali samo kontraefekat od ovoga. Ovo je sad situacija kad mora da se pospeši proizvodnja, a da se potencijalni, da kažem, svaki građanin je neka vrsta investitora koji kupuje, znači kupovna moć ništa, kupuje, ulaže u nešto i pokreće u proizvodnju, ko će to da osmisli i ko će tu proizvodnju da pokrene. To je jedini spas za zemlju i jedina stvar koja puni budžet. To je proizvodnja, a to treba investitori smo svi mi. E tu treba povesti računa kako osmisliti i kako povećati potencijalne investitore da se krene sa proizvodnjom.
Moja glavna zamerka na ovaj, pa i sve druge odluke u ovom smislu je ta da su one uvek donete na brzinu i bez ikakvog studiranja. Kao što je gospođa Kon rekla, ovo je mnogo složenija materija nego što na prvi pogled izgleda. A mi od uvek, nekad smo, moram da priznam, ima već napretka velikog, nekad smo imali dve zone, pa četiri zone, sad imamo osam zona. Dakle, to je strahovit napredak, mada su osma, šesta, pa skoro i peta zona zapravo nešto što ne pripada u funkcionalnom smislu
Beogradu
na koga deluju ove zakonitosti i ovi procesi. To su drugi gradovi i sa svojom ekonomijom, sa svojim problemima i zaslužili su čak i da imaju druge skale i druge...
Pričat ćemo i o ovome što je gospodin Rodić spomenuo, u Srbiji će biti svašta, jer tržište nekretnina je zanimljivo i u Srbiji, ali moram da vas pitam, gospođo Kon, da li ljudi još uvek pretežno traže stanove u takozvanom krugu dvojke? To je još uvek onako hita, aktualno kao
ne,
što je nekad
ne,
bilo?
Ne. Što se tiče samog Beograda, da. On je recimo izgradnjom velikih poslovnih centara na Novom Beogradu napravila se neka ravnoteža. Veliki broj mladih ljudi koji rade u tim velikim firmama koje imaju svoje poslovne prostorije na Novom Beogradu, želi da radi zbog prelaska preko mostova koji su komplikovani, želi da živi na Novom Beogradu.
Da.
I imamo veliko interesovanje i za stanove na Novom Beogradu. Stari deo grada, mogu da kažem, voli pretežno starije stanovništvo, znači ljudi koji su stvorili naviku da žive i da hodaju peške na relacijama koje su im potrebne. A mlađi...
I sad vi njima povećate porez 80%.
Ja se stvarno bojim kako će ljudi koji su penzioneri, koji prosto kod nas, pazite, verovatno ima i u drugim delovima sveta ljudi koji se hvale time da treća generacija živi u istom stanu. Kod nas je to već normalno da kaže, znate, ja sam treća generacija, smo u istom stanu, to mi nekim kmetskim načinom zadržani da živimo na svom posedu. Ima ljudi koji ne mogu da razumeju da mogu da se iz tog prostora izmeste, neće se dobro osjećati. Kod nas ne postoji ona uobičajena fluktuacija, imam, sad sam mlad, živim sam, odvojio sam se od roditelja, idem daleko da bi mi bilo jeftino, s porodicom sam negde gde ima dečije igralište, škola, kad sam se zaposlio idem u drugi deo grada. Ljudi u razvijenom delu sveta menjaju i gradove i delove države, idu s kraja na kraj ko nomadi u potrazi za poslom. Kod nas ne, kod nas se koren pusti u stanu kome živiš i živeo si i sa babom i sa dedom i sa mamom i sa unucima i stalno živimo svi na istim prostorima.
Da li će
prostorima
sada ovo, da kažem, da upotrebim tu reč, naterati ljude na selidbu, ali sad gde
pa teško,
da se ocele?
Teško,
sad,
ta, upravo
kako
tako.
Kako će sad to da funkcionira?
Treba se preseliti i selidba je vrlo skupa. Vrlo skupa i komplikovana. Kad pomislite da vi danas za overu potpisa na ugovoru treba da odvojite 400 evra, tako da kažem prevedeno, pa redom sve što vam treba za selidbu i opremanje stana i krečenje i hoblovanje i možda neće se uklopiti nameštaj, i to je veliki i stres i veliki izdatak i nije jednostavno preseliti se. A
da.
Para nigde.
A ono što je još važno i što je tema, to je, gospodine Rodiću, činjenica da bi podstakla tražnju i tako pomogla građevinsku industriju u vreme krize, država je pre dve godine na neki način omekčala uslove pod kojima su mogli da se kupe stanovi uz pomoć države. Sad tu govorim o stanovi uz pomoć države. Ta mera je tada dala neke rezultate dobre. Međutim, od iduće godine nema subvencionisanih stambenih kredita, kako smo mogli da čujemo nedavno.
Pa, pazite, država jeste pomogla u tom delu kad je došlo do krize, posebno u građevinskoj industriji, subvencionisanim kreditima, otvaranjem velikih lokacija gde je malo masovnija stambena izgradnja, ona kad je masovnija malo jeftinija, znate. Uh-huh. Sve to taj, posebno da, na infrastrukturi, naravno, i na svemu tome. I to je dalo određene rezultate. Da je deo te građevinske industrije opstao i da su firme preživele. Znači, država je u stvari davala subvencije bankama. Ove banke, one se nisu odrekle svojih kamata i svojih nameta, ali onaj deo koji je država subvencionisala, znači smanjenjem kamatnih stopova, banke nisu oštećene, samo je država iz dela budžeta odvojila pare da bi ljudi došli lakše do stanova. I dalo je efekat. Međutim, u ovoj, kad bude sad koliko ovoliko niska kupovna moć, posebno sad kad sve ovo saberemo i šta će da se desi od nove godine, te subvencije bi na neki način, ako bi ostale, opet mora se nađe odakle da se one plasiraju, odnosno da se da bankama. Ako vi imate na kredite da plaćate vezano za devizni kurs, znači i kursne razlike, a na automatski na to skaču i kamate, sa ovolikim troškovima da bi platili, servisirali te kredite, teško ćemo u idućoj godini naći neki veliki odziv kupaca za nove stanove. Znači, biće tu simbolična privatna neka stambena izgradnja. I onda smo mi kao komora, odnosno koji se bavimo ovima svim stvarima, ušli, napravili plan šta je to da bi mi preživeli.
Da.
Mi se više na osnovu toga da će država nama nešto da pomogne, da će da donese, to je država, je, od nje samo tražimo da obezbedi garantni fond, odakle bi crpili garancije za radove u inostranstvu, i da domaća operativa dobiva referentne poslove, znači domaća operativa, jer je to potrebno za nastup na treća tržišta. To do sad nismo imali. Mi imamo potencijal. Uzmite primjer, samo ću vam sad dati na primjer Sočija, gde su putevi Užice radili ogroman kompleks. Oni su i ciglu vukli iz Srbije za Soči. Znači, pokretali su domaću proizvodnju. To je nekad bilo. Kad smo velike radove radili po inostranstvu, ja znam dok sam bio u Kongrapu, pa mi smo, da ne kažem, od četke za WC šolju, sve drugo smo vukli iz ondašnje Jugoslavije, odnosno Srbije. I mi sad tražimo da vidimo, imamo mi potencijala da još kao konzorcijum, znači objedinjeni, nastupimo i imamo tržište. Ono što je bitno, mi imamo tržište. Ne znam za druge da li imaju tržište, ali su nama tržište ne samo Rusija, Kazahstan, nego tu je i Alžir, tu je Tunis, tu je Maroko. To su zemlje koje imaju velike investicione poduhvate, to su stotinama milijardi dolara. A mi moramo da idemo objedinjeni. Znači, u inostranstvo ne može parcijalno da se ide. Imate primere, mi nemamo ni dan danas sporazum sa Rusima oko naših radnika u inostranstvu. Nemamo ni sa Alžirom, a nekad smo imali. Znači, to država ima svoj deo da odradi, a mi ćemo lako da se organizujemo i da nastupimo na takva tržišta. I to će
da li će
dati...
država da vam
država treba da uradi, znači ljudi koji vode državu, da moraju da shvate da su oni sluga naroda, a nije narod sluga njima. I da oni moraju da sprovedu ono zašto su plaćeni. To znači, ono što samo tražimo od njih, to je znači da rade svoj posao. Garantni fond, kao što sve zemlje u svetu, da ne kaže Turska, kako prate svoju operativu, odnosno industriju, i da normalno radovi koje mi ovde, znači ne investitori sveta koji došlo pa za svoje pare napravio, to je njegov izbor koga će angažati. Ali ako mi dižemo kredite i ako se mi zadužujemo i dovodimo strane kompanije da nam uzmu ne samo što plaćamo kredit, nego i profit od tih poslova, a domaće ovoliko nisko da spustimo dole, da preživa, pa to je zločin prema našoj branši, prema građevinskoj industriji. Eto, to su proste stvari i to mora da se stavi kao prioritet za iduću godinu. Jer te čekaju se velike radovi. Sramota je da 3 milijardi eura namenskih sredstava koje plaćamo kamatu nisu aktivirane za velike infrastrukturne poslove, a mi nemamo ni puteve, nemamo ni vodosnabdevanje, nemamo ni navodnjavanje, nemamo ni železnicu.
Imamo veći porez.
Samo to.
Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama. Eko.
Neka sreće, neka sunce povodom naše tebe prodaj CD, bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
trebajte sa nama.
Srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
Pozivamo vas na koncert za decu Kako se sluša koncert. Simfonijski orkestar RTS-a. 28. decembar, Kolarčeva zadužbina. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Dolaze praznični trenuci. NLB karticu provuci. Odaberite NLB čuvarkuću ili Visa Credo kartice. Plaćajte i podižite novac sada, a prvu ratu za otplatu očekujte tek u martu. Kartice uz tekući koje brinu o vašoj kući. NLB banka. Znam zašto.
In a time of wonder, krenite na nezaboravno putovanje sa dinosaurusima, the most amazing creatures ever to walk the earth, i doživite najveću avanturu u poslednjih 70 miliona godina, toliko stvarnu da ćete zaista poverovati da ste tamo. Spektakularno 3D ostvarenje sinhronizovano na srpski. Šetnja sa dinosaurusima 3D. Predpremjerno u bioskopima od 14. decembra. Distribucija Megacom Filma.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu, Kukovo leto u prodaji.
Glas koji je obišao ceo svet ponovo sa vama. Ljubav uvek pronađe put. Brankica Vasić Vasilisa. CD Uspomena. U prodaji.
Bilo je to davno kad smo je zavoleli. A kad nešto volimo, ostaje deo nas za sva vremena. Nova zlatna C kafa i više od kafe.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Pusti priču.
Šta
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Šta se može uraditi sa 25 evra mesečno koliko se po jednom naučniku izdvaja u Srbiji? Gosti emisije su dr. Aleksandra Milutinović-Nikolić iz Instituta za hemiju, dr. Milovan Šuvakov iz Instituta za fiziku i Aleksandar Toković iz Republičkog centra za talente. Talasanje ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Nastavljamo razgovor o situaciji na tržištu nekretnina i građevinskoj industriji uopšte. Govorili smo o tome da će porez na imovinu u Beogradu od sledeće godine biti povećan i do 80% i o posljedicama koje to eventualno može i koje će izazvati. Moram da vas pitam za druge gradove u Srbiji, gospođo Kon. Kakva je situacija šta ljudi dočekuju?
Da, lokalnim samoupravama je dozvoljeno da one same opredele koliki je njima, da kažem, potreban prihod i koliko će zbog tog prihoda oni povećati porez na imovinu. Taj porez na imovinu biće raspoređen prema potrebama lokalne samouprave. Političari se pravdaju time da oni ne dobijaju, znači, iz budžeta određena sredstva i da moraju sami da ih stvore, a da će oni morati da procenjuju realno i da će biti eventualno kažnjeni od strane ljudi koji za njih budu glasali kada budu sledeći izbori, ako ta njihova odluka bude previsoka i ako građani ne mogu da plate.
Mnogi građani neće moći da plate. I šta onda? Prosto, a nemaju kome da prodaju stan da bi prešli, jel, u neku sedmu, osmu zonu kad je reč o Beogradu.
Pa, ja ne bih želela da stvarno niti budem ptica zloslutnica, niti da plašim ljude koji nas
ali prosto ovog puta znate neke slušaju, primere.
Jeste, mnogi su u našoj državi bili nemarni prema svojim obavezama koje su se ticale, na primjer, kako mi to kažemo, infostan, objedinjene naplate, prema isporuci električne energije, prema isporuci toplotne energije i naročito su izbjegavali da plate one usluge koje nisu bile jednostavne da im se isključe. Znači, znali su telefon, odmah nemate više liniju ako niste platili. I ti su se njihovi dugovi gomilali. I onda se država dosetila i angažovala je, odnosno po zakonu je izvršitelje prenela na privatne ljude koji su
sudski izvršitelji
postali, odnosno sad su to privatni izvršitelji. Njih angažuje, recimo, Infostan, angažuje ih Elektrodistribucija i oni idu u naplatu tih potraživanja. Jedan od načina je da se, recimo, stavi zabrana na platu, na penziju. Ja sam imala slučaj jedne klijentkinje koja je otišla, bila je spadali u tu kategoriju ljudi, jednostavno je nije interesovala da plaća Infostan i kad je sad otišla da uzme, da podigne svoju penziju, isto će to biti i sa porezom. Oni koji ne budu platili porez, njima će jednostavno izvršiti obustavu onih primanja koje imaju kao redovne i kao evidentirane, a oni koji ne budu imali, ima i takvih da ne primaju, recimo, preko banke platu ili penziju ili nešto, njima će pleniti stvari. Država neće imati milosti, prosto će tražiti svoj deo kolača koji je sebi ona zacrtala.
Da. E sad, gospodine Ferenčak, govorilo se, vaše kolege su komentarisale ovu najavu povećanja poreza kao klasnu segregaciju grada, kao parcelizaciju grada i tako dalje. Da će doći sada tu do takvih, jel?
Pa, znate šta, to su stalne teme u urbanizmu, to su akademske teme, da ja tako kažem, i to postoji i o tome možemo puno da govorimo, ali ja mislim da to za Srbiju realno nije toliko bitno. Mislim da neće doći ni do kakve segregacije, vidljive segregacije. Pojedinačno domaćinstva u centru grada će biti teško pogođena raznim stvarima, pojedinačni slučajevi će se završavati velikim problemima i nejasnim plenidbama i svakojakim, da tako kažem, neželjenim cirkusima, ali uveren sam da se to neće dogoditi u takvom obimu da bi mogli da govorimo o sociološkim procesima, o velikim političkim procesima. Mislim da se to tako neće desiti, ali šta je za mene loše? Dozvoljavam da ja možda to ne ocenjujem ni malo dobro, ali za mene je loše sljedeće. Savremeni porez, dakle ne onaj porez koji se uzimao kamđijama i pomoću poreznika od raje feudalne, savremeni porez mora da ima svoj cilj, on mora da ima svoj razvojni cilj. Ako smo ovo odlučili da nam je potrebno više, ne koliko opštini
da znamo
treba
gde ide taj novac,
uopšte,
jel tako?
Pa će ona onda da odluči, treba mi puno, pa ću puno i da uzmem. Ne, nego mora se za svaki pojedinačni porez, a ako je to porez iz stanovanja, mora se znati koja mu je razvojna svrha. O tome je pomalo gospodin Rodić malo pre govorio. Jer je bez razvoja u situaciju koju smo mi nemoguće dalje nastaviti. Znate, mi tonemo sve dublje i dublje i ovaj novac nas neće izvaditi. Tako da, ako je on dovoljan da nas izvadi, da nas baci na neku razvojnu stazu, odlično, ali nisam uveren da sam to video u dosadašnjim analizama, zakonima. Da. I dakle, na to se mora obratiti najveća pažnja. Izvinite, mogu jedan sekund sam. Recimo, ističe se veoma mnogo, da, ali ukinućemo vam doprinos na korišćenje građevinskog zemljišta, pa će on otići u porez.
Da.
Što porez se mene tiče, kao specijalistu i možda i navijača za oblast izgradnje i oranđenja, doprinos je bio namenski. Znalo se odakle se uzima, zašto se uzima i zašto on služi. Ja njega više volim nego porez koji ide u opštu kasu i zatim se može trošiti bilo kako. Da. Ali evo, i to je sad jedan
ostalo nam je još
progres.
4 minuta do kraja današnje emisije, s obzirom da ćemo se preseliti oko 15 do 6 u Beogradsku arenu. Vi ste, gospodine Rodiću, rekli u prvom delu emisije da će u Srbiji biti svašta kad je reč o posledicama povećanja poreza na imovinu. I uopšte, generalno, rekli ste o situaciji u građevinskoj industriji, da je operativa u Beogradu, recimo, na kolenima. Na što ste misli kad ste rekli bit će svašta?
Prosto. Prosječne penzije u Srbiji su koliko? 25.000 dinara. Naprimjer, prosječna neka penzija. Mi znamo da je
možda milioni, i niže.
Možda i niže, da je 1.700.000 penzionera, tako?
Da.
Većina stanova su penzionera, ovo što je gospođa Kon rekla, penzionera. Odakle će onda servisira ovako povećan porez? Znači, neće imati odakle da plaća. A uveli ste te ekipe za prinudnu naplatu, za ovo, za ono, znači, bit će puni sudovi i bit će možda čak i socijalnog nezadovoljstva. Jer neće vam neko puštati u kuću da vam neko nešto otima što vi ne možete da servisirate, jer nemate odakle. Znači, te socijalne tenzije su na pragu. Znači, treba voditi računa da se ne vuku ovako ishitreni potezi. Jer može samo kontraefekat da bude. Da se vidi ko je to stvarno realan porez u ovoj situaciji kad mogu ljudi da plate. Možda onda smo veća kupovna moć i bogati, nije problem da se servisira. Jer ako gledamo u kontekstu dosadašnjih poreza za te stanove koji su plaćeni, oni stvarno su bili mali, na primjer 2-3 hiljade dinara godišnje se plaćao porez. Ali u ovoj situaciji je i 100 dinara veliko. Jer nema ko to da. Znači, a posebno kad znamo kakve su nam lokalne samouprave i kakvi ljudi politički dolaze tamo, oni će napraviti haos. Oni će jednostavno koliko im treba toliko da razmažu. Procenit će jedan stan koji sad je realno, na primjer, 1000 eura možda ga prodaje, on će kaže 1400, 1500 eura, da bi uzeo više para. I onda dovede građane i sve nas dovede u situaciju, stvarno vrlo nezgodnu situaciju, da mora se vučiti po sudovima, da intervenišu razni organi da bi sankcionisali takve stvari. A s druge strane, mi kažemo, u Beogradu 13.000 proizvodnih radnika, u Srbiji 300.000. 83. kad sam bio u Kongrapu, 240.000 proizvodnih radnika u Beogradu na milion stanovnika. A da vam ne pričam građevinska i industrija koliko je bilo zaposlenih. A kad vi shvatite situaciju ovako kako jeste, u ovom momentu ja bi to zamrzao, ja bi to bez obzira što treba da se finansira, a pošto nemate realni sektor da radi, koji punio budžet i to, onda svi okrenete po građanima. A to neće se dobro pokazati. To možda budu vrlo ozbiljne stvari i ja se plašim da ne izazove neke negativne efekte koje bi sutra, Boga mi, svi debelo razmislili.
Gospođo Kon, prosto za kraj, kako će se ovo odraziti na tržište nekretnina i u Beogradu i u Srbiji?
Ja moram da kažem da se mi plašimo godine koja nam dolazi, plašimo se zbog toga što su ukinuti subvencionisani krediti, plašimo se zbog toga što je visok porez na imovinu predstojeći, plašimo se zbog toga što ljudi nisu sigurni da mogu uz pomoć kredita vraćati 30 godina nešto što bi odlučili se da kupe, i mislim da će sljedeća godina biti za nas najteža godina.
Gospodine Ferenčak.
A ja imam jednu važnu temu koju nismo govorili, a koja će biti važna za sve drugo. A to je sljedeće. Srbija je drugačija od svih meni poznatih zemalja u svetu što se tiče stambenog vlasništva i stambene politike.
U kom smislu drugačija?
Pa evo u kom smislu. 1991. godine smo prodali sve stanove koji su bili podruštveni, koji su bili izgrađeni, i sada svi Srbi, skoro svi, i seljaci i svi imaju svoje od uvek, a građani imaju svoj stan. Bili bogati, bili srednja klasa, bili siromašni. Dakle, u Srbiji i sirotinja je vlasnik stanova, i utoliko je to bitno drugačije.
Da, ali sada imamo ovaj nov problem o kome ćemo govoriti i u narednim emisijama. Da. Ja vam se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu, gosti Središta pažnje. Bili su Aleksandra Kon, članica predsjedništva grupacije posrednika u prometu nepokretnosti, Miodrag Ferenčak, urbanista i arhitekta, i Goran Rodić, potpredsjednik Građevinske industrijske komore. Ja sam Olivera Simić-Milošević, u ime dežurne ekipe želim vam prijatno večer. Za nekoliko trenutaka mikrofon će preuzeti moj kolega Željko Stefanović. Naša ženska rukometna reprezentacija igra sa Poljskom u polufinalu svetskog prvenstva. Direktan prenos utakmice iz Beogradske arene je od 18 časova.